Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9 bo'ldi. Bugun 10-dekabr, payshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng muloqotimizning asosiy qismini hamkasblarim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq davom ettiradilar. Bugun e'tiboringizga taqdim etiladigan bahs onlayn interaktiv muloqotida qatnashuvchilar O'zbekistonda yillarga har yil nom berishdan odamlarga biror naf bormi degan savol atrofida tortishadilar. Birozdan so'ng bahsda bildirilgan fikrlar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori professor Goga Abrorovich Hidoyatov bugun 85 yoshida olamdan o'tdi. Mashhur san'atkorlar Abror Hidoyatov va Sora Eshonto'rayeva farzandi bo'lgan Goga Hidoyatov Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universitetini tugatgach, Angliyaning dunyoga mashhur Oxford universitetida doktorlik dissertatsiyasi yoqlagan birinchi o'zbekistonlik olim edi. O'zbek, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashgan, fransuz tilida o'qib tarjima qilgan professor Goga Hidoyatov Sharq va G'arbning qator universitetlarida ma'ruzalar o'qigan. Professor Hidoyatovning qizlari Nigora va Nodira Hidoyatovalar muxolifat faollaridir. Goga Hidoyatovning bugun Toshkent Chig'atoy qabristoniga dafn etilgani aytilmoqda. Professor hayotiga oid tafsilotlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. O'zbek energiya davlat hissadorlik kompaniyasi rasmiysining matbuotga bildirishicha, Afg'oniston shimoliy mintaqalarida elektr quvvatiga nisbatan ehtiyojning oshgani bois Toshkent qo'shni davlatga elektr sotishni yana 10%ga ko'paytirgan. Ayni paytda o'zbek rasmiylari elektr quvvatining Afg'onistonga qaysi narxda sotilayotgani tijoriy sir degan bahonada bu ma'lumot ochiqlamayotir. O'zbekiston 2015-yilda o'z qo'shnilariga soatiga 1,5 milliard kilovatt elektr energiyasi sotayotgan ayni paytda mamlakatning aksar hududida aholi qishni elektrsiz o'tkazishga majbur qolmoqda. Yevropa Ittifoqining Toshkentdagi vakolatxonasi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston oliy o'quv yurtlari Erasmus dasturlari doirasida ittifoq tomonidan Markaziy Osiyoga ajratilgan grantlarning 25%ini yutib, bu borada mintaqada birinchilikni egallagan. Aytilishicha, 2015-yil davomida o'tkazilgan tanlovlarning birlamchi natijalariga ko'ra, Yevropaga O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining 178 nafar talaba va o'qituvchisi boradi. O'zbekistonga esa Yevropadan 69 nafar o'qituvchi va doktorant keladi. Yevropa Ittifoqi 2014-20 yillarga qadar Markaziy Osiyodagi ma'rifiy loyihalarga 1 milliard yevro ajratishni rejalagan. Shundan 168 million yevroning O'zbekiston bilan hamkorlikka sarflanishi kutilmoqda. Bugun mustaqil O'zbekiston davlati milliy ramzlaridan sanalgan davlat gimni qabul qilingan kun. 1992-yilning 10-dekabr kuni prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat gimni to'g'risidagi qonunga qo'l qo'ygan. Ushbu qonunga muvofiq O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov she'riga kompozitor Mutal Burxonov bastalagan kuy asosida yaratilgan Serquyosh Xurulkam qo'shig'i mustaqil o'zbek davlati gimni deb qabul qilindi. Qonunga muvofiq davlat suvereniteti ramzi bo'lgan davlat gimnini bilish va unga ehtirom ko'rsatish O'zbekiston fuqarolarining vatanparvarlik burchi sanaladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Belgradda bo'lib o'tgan tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistondagi urush va Amudaryo va Sirdaryoga yirik suv omborlari qurish rejasini Markaziy Osiyo xavfsizligiga jiddiy tahdid deb baholadilar. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi xabar tarqatdi. O'zbekiston hukumati Tojikistonning Rog'un, Qirg'izistonning Qambarotaga esa qurish rejasiga ko'pdan qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Prezident Karimov bir necha bor bu GESlar qurilishi mintaqada urushga sabab bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi muvaqqat ishonchli vakili Ravshanbek Alimov Islom Karimovning Moskvaga rejalanayotgan navbatdagi safari ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar rivojiga yangi turtki bo'lajagini bildirdi. Alimovga ko'ra, Shanghay hamkorlik tashkilotining Ufadagi sammiti doirasida Vladimir Putin O'zbekiston prezidentini Moskvaga taklif qilgan va hozirda ikki davlat diplomatik idoralari ana shu safarga hozirlik ko'rmoqda. Ayni paytda o'zbek diplomati Karimovning qachon Moskvaga kelishini ochiqlamadi. Rossiya matbuoti xabarlarida yozilishicha, Islom Karimovning dekabr oyi oxiriga qadar Moskvaga rasmiy safar bilan kelishi kutilmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bu yil O'zbekistonda yillarga nom berishdan naf bormi yoki bir samara bo'lyaptimi degan mavzuda munozara qilmoqchimiz. Demakki, bu mavzuning tanlanishiga sabab mana kuni kecha O'zbekistonda 2016-yil sog'lom ona va sog'lom bola yili deb e'lon qilindi. Bu yil esa keksalarni e'zozlash yilini yakuniga yetkazyapmiz. Xo'sh, shu mana yillar nomlanadi, bir naf bo'lyaptim, bir foyda bo'lyaptim degan mazmunda bugun munozara bo'ladi.
O'zi o'tgan 25 yil davomida, agar adashmasam, har yili qanaqa nishonlangani, qanaqa nomlanganligini agar kimdir eslab bera olsa, unga bir alohida mukofot berish kerak. Bu o'sha xayriya yili bo'ldi. Onalar ikkinchi marta qaytib keldi. U orada menimcha prezident Karimov o'zi ham adashib, o'tgan gal qo'yilgan nomni yana qaytarish xuddi bizni bahs onlaynimizga o'xshab qolgan. Misol, biz ham ba'zi paytlari o'sha eski mavzuni ko'tarishga harakat qilamiz. Shu o'rinda, ya'ni hech qanday yangilik yo'q. Yana O'zbekistonda navbatdagi yil sog'lom ona, sog'lom bola. Avvalgi marta sog'lom ona, sog'lom bola yili bo'lganda
2001-yil.
O'shanda majburiy IJK bilan bog'liq voqealar paydo bo'lgan edi. O'sha majburiy bichish haqidagi voqealar paydo bo'ldi. Xudo ko'rsatmasin, bu yil ham shunaqa voqealarni yoritishga to'g'ri kelib qolmasin. Mayli, bahs har qalay, bu yillarga ishonadiganlar bor. Prezident Karimov onalar, bolalar yili deb e'lon qilaman degan paytda butun zal o'rnidan turib qarsak chalishni boshlaganini ko'rdik. Endigina ona bo'lgan onalar, ba'zi onalar xursand bo'lib ketgandir. Mana endi bizga ham yaxshi bo'ladi. Xuddi o'sha qariyalar paytida qariyalar ham xursand bo'laveradi. Endi xo'p, bundan hafsalasi bir bo'lganlar ham bor. Ya'ni yana shumi, yana shunaqami, hech narsa bo'lmaydi deganlar ham bor. Xo'p, mana shu ikki toifadagi odamlar bugungi bahs onlayn dasturimizda bir-biriga, demak, duch kelishadi, qarshi turishadi fikrlari bilan. Va eslatamiz, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Mana shu O'zbekistondagi nomlanayotgan yillarga berilayotgan nomlar borasida. Yana bir marta, Ozod Skype, Ozodlik, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn uchta Skype manzili ochiq. Bundan tashqari o'z fikrlaringizni mana shu dastur davomida WhatsApp raqamimizga yozib yuborishingiz mumkin, o'qib boraman. Agar yozsangiz, +42 0 724 971 539, demak bu raqam saytimizda ham bor, hamma joyda bor. Ma'lum raqam, qaytarib o'tirmaymiz. Bizni jonli tinglash uchun YouTube portalimizga kiring va saytimizga www.ozodlik.org, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi, mobil qurilmalarda iPhone va demak Android qurilmalarida bizni yuklab olib bemalol ishingiz mumkin. Va eslataman, Telegram dasturida bu dastur tugagandan so'ng butun dasturni to'liqligicha MP3 formatida Telegram dasturiga tashiman va Telegramdagi Ozodlik kanaliga obuna bo'lishingiz mumkin. Boshladik bahs onlayn.
Demak, bahs maydonning qizil burchagida, yana yillarga nom berishdan naf bor degan pozitsiyada Farg'onadan kollej o'qituvchisi Karimjon turibdi. Unga qarshi esa Toshkentdan shoira Sodiqbekova turibdi va ularning qo'llab-quvvatlovchi guruhi ham bor. Ularni biz keyin aytamiz. Hozir esa men bahslashuvchilarga bir minutdan so'z bermoqchiman. Uzog'i bilan asosiy pozitsiyalaringizni shu bir minutga avval jamlab aytsangiz. Nima uchun mana shu O'zbekistonda yillarga nom berishdan naf bormi yoki yo'q? Demak, yillarga nom berishdan naf bor degan pozitsiyada farg'onalik o'qituvchi Karimjon, marhamat, bir minut vaqtingizga.
Assalomu alaykum, aziz radio muxlislari va radio jamoasi. Judayam dolzarb mavzu ko'targansizlar. Buning uchun albatta sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Endi men bir ziyoli ruh sifatida va davlat siyosatini ichidagi bir vakil sifatida, ya'ni o'qituvchi sifatida shu davlat olib borayotgan siyosatni yoshlarimiz ongiga singdiruvchi bir mas'ul shaxs sifatida hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni olib borayotgan siyosatini qo'llayman va har bir yilga berayotgan yillarda albatta qaysidir ma'noda xalqimizga nafi yetyapti degan qat'iy ishonchdaman. Shu meni fikrim.
Rahmat sizga. Demak, foydasi yo'q degan pozitsiyada Shoira Sodiqbekova. Shoira opa, marhamat, sizga bir minut vaqt, qisqagina asosiy fikringiz.
Assalomu alaykum. Bu mavzuni ko'tarib juda ham yaxshi ish qilsalar, ayni bu hozirgi kunda dolzarb mavzu deb bilaman mani fikrim. Lekin haqiqatda yillarni nomlanishida hech qanaqa mani bilishimcha, mani o'zim shu O'zbekiston fuqarosi bo'lib, O'zbekistonda yashab kelib, o'zim o'z ko'zim bilan ko'rib kelganim uchun bu yillarni nomlanishini hech qanaqa bir foydasi yo'q deb bilaman. Chunki yillar davomida nomlanadi. Lekin nima naf bo'lyapti? Qani bir maqtovga sazovorli, maqtovga bir arzirli biron bir yangilik bo'ldimi? Bo'lmadi. Masalan, avvalgi yillarni qo'ya turaylik.
Bo'ldi, Shoira opa, vaqtingiz tugadi, bu yoqqa keyin o'tamiz. Demak, sizga mana shu savolingizni hozir opponentingizga yo'llaymiz. Qani bir ayting, qani nima naf bo'ldi, nima bir foyda bo'ldi, bironta bir yilda misol ayting deyishyapti. Marhamat, Karimjon.
Albatta, Shoirofani ichki emotsional holatlarini to'g'ri tushunamiz. Albatta, men o'ylardimki, bahs bu birovni haqorat qilishga olib kelmaslik kerak. Albatta, hamma o'z fikrida qoladi. Lekin men o'zbekistonliklar, oddiy aholi bir nima sifatida shuni aytishim mumkinki, endi juda katta bir ahamiyat kasb etmas, lekin qaysidir ma'noda mana shu qishloqlarda uzoq qishloqda yashayman to'g'risi. Bir paytlar bizda qishloq branchli punkt ham yo'q edi hattoki. Endi to'g'ri, masalan, qaysidir ma'noda tan olishimiz kerak, bizda elektr yo'qdir, gaz yo'qdir, lekin umuman olib qaraydigan bo'lsak, hozir bizni qishlog'imizda qishloq branchli punkti bor. Yaxshimi yomonmi, masalan, biror joyimiz og'riydigan bo'lsa, biz uzoq masofalarga borib qiynalib bir nima qilib yotmaymiz. Mana shu yerda bemorlar ko'rsatadi, yosh bolalarga emlashlar qilinadi, yosh katta qariyalarga shu maxsus mana shu yerda o'zida yo'tkalar beriladi. Endi qanday, qaysidir ma'nodaki bu albatta ijobiy va yaxshi. Masalan, bu bizni qoniqtiradi. Yana nimalarni misol keltirishimiz mumkin? Masalan, Farg'ona vodiysida bundan bir necha yillar muqaddam hatto akademik litsey yoki kollej degan narsani biz bilmas edik. Lekin mana bugungi kunga kelib, mana salkam 180 dan ortiq akademik litsey va kollejlar mavjud. Albatta, bu quvonarli hol emas. Agar biz inson ko'zi bilan, haqiqiy tafakkur bilan yondashadigan bo'lsak, bu ijobiy holat. Men boshqa misollarni keltirishga tilim ojiz. Rahmat.
Bo'lmasam, mana Shoira opa o'zingiz bo'lmasa, mana qarang, qishloq vrachlik punktimiz yo'q edi va qaysidir yil o'shnaqa nima deydi, sog'lom ona yilimi, qaysidir homiylar yilida shu paydo bo'lgan, mayli. Bunga nima deysiz? Mana paydo bo'libdi. Ya'ni sizda aks etmagan bo'lsa, demak, shu tariqa hech qanday harakat bo'lmasligi kerakmi?
Yo, endi bularni yashab turgan joylarda balkim o'sha narsalar nima deydi, masalan, o'sha qishloq nima deydi, hali tibbiyot nimasi punktlari qurilgani yoki kollejlar qurilgani, u tabiiy hol, u o'zi yildan yilga davlat plani asosida quriladi. Lekin man uni masalan qariyalar yili deb e'lon qilishyapti, mana sog'lom ona sog'lom bola deb e'lon qilishdi yilni, lekin biron bir shu yilga, o'sha atalgan yilga mos yoki xos biron bir davlat byudjeti bilan ajratilayotgani haqida gapirishyapti. Lekin man hech qachon shu narsani o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, yoki biron bir tanishim yoki biron bir yaqinlarimdan, mana uzoqqa bormaylik, yaqinlarimdan ham eshitmadimki manga shu masalan mana shu yili, mana shu qariyalar yili deb e'lon qildi, yoki bo'lmasam ayollar yili deb e'lon qilingan vaqti bo'ldi, homiylar yili bo'ldi. O'shanda biron bir yangiliklar eshitganim yo'q, yoki bo'lmasam bir sezilarli
darajada. Balkim siz O'zbekiston televideniyasini ko'rmayotgandirsiz, ya'ni axborot dasturida muntazam gapiriladi-ku, mana shunaqa bu yili shunaqa yil deb e'lon qilinganligi tufayli mana bunaqa narsa bo'ldi deb har doim aytiladi-ku axborot dasturida. O'zbekiston kanalini ko'rmay qo'yganmisiz yo'q?
Yo'q, O'zbekiston kanalini juda ham ko'p ham ko'rmayman, bir onda-sonda ko'rib qo'yaman. Lekin ko'p ham faqat maqtov. Maqtovdan nariga o'tilmaydi. Lekin aslidachi, amalda bu narsalarni tamoman aksini ko'rasiz. Televideniyada boshqa narsa ko'rsatiladi. Lekin mana men bir kuni misol aytishim mumkin. Masalan, men bir televideniyada bir sog'liqni saqlash vazirligi bir xodimi chiqib bizada mana shu kasalliklar bilan kasallangan bemorlar bizada tekin davolanadi yoki bo'lmasam tibbiy muassasalarga yotkizilib, statsionar sharoitda tekin davolaymiz deb gapirgan. Lekin men o'zim xuddi o'sha mutaxassis gapirgan tashxisi bo'yicha shu men o'zim ham kasalman. Davolanishda hech qachon tekin davolanmaganman. Bu haqda men avval ham shu radioda bergan intervyularimda juda ko'p marta gapirib o'tganman. Lekin biron bir mana masalan, mana shu yil bo'ldi. Mana oldingi yillarni qo'ya turaylik. Mana shu oxirgi yil qariyalar yilida. Mana o'zim ham qariya yoshidaman. Qolaversa turmush o'rtog'im ham qariya yoshidalar. Ikkinchi guruh nogironi kasalligi bo'yicha. Lekin biron bir marotaba shu yilni boshdan oxirgacha qariyalar yili deb e'lon qilingan bo'lsa, biron bir naf bo'lgani yo'q.
Nimaga unaqa deyapsiz? Mana sizlarni hammanglarni chiroylikkina, kichkinagina umuman plastik kartochkalar berildi mana sizlarga bu yil qariyalar yili munosabati bilan. Bunga nima?
Buni majburan o'tkazishyapti. Lekin
qanaqa progress. Endi siz naqd pul ko'tarib belingizni og'ritmaysiz-da, misol 5-6 kilo so'm ko'tarib bozorga bormaysiz. Kichkinagina kartochka bilan yurasiz mana. Bunga qanday qaraysiz?
Kartochka masalan hamma joyda o'tavermaydi. Kartochka masalan bozorga borsangiz, bozorda o'tmaydi. Yoki biron bir magazindagi savdo shoxobchalariga kirsangiz, hamma joyda ham olavermaydi kartochkani.
Umuman siz mana shu yilni e'lon qilinishi vaziyatingizni battar og'irlashtiradi deb ishonasizmi?
Og'irlashtiradi deb o'ylayman. Chunki bu yillarni nomlanishdan hech qanaqa naf yo'q, foyda yo'q. Agar foyda bo'lganda edi, men qator yangiliklarni yoki bo'lmasam imtiyozlarni mana fuqarolarga ko'rsatilayotgan o'sha imtiyozlarni yoki bo'lmasam bir yaxshi tomonlarini men o'zim to'lqinlanib ko'rib gapirib bergan bo'lar edim. Lekin men shunaqa narsani oxirgi paytda ko'rmayapman. Yildan yilga og'irlashib boryapti sharoit. Yashash og'irlashib boryapti. Endi mana qurilishlar misoliga keladigan bo'lsak, agar qurilishlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, qurilishlar bo'lishi kerak. Chunki ilgarigi qishloq sharoiti bilan shahar sharoitini solishtirganingizda juda ham katta farq bor edi. Endi hozir bir muncha qishloqlarda ham o'zini o'sha byudjeti hisobiga qurilishlar bo'lyapti, to'g'ri kollejlar qurilyapti. Endi qishloq yoshlari shaharga o'qishga bormasin degan maqsadda o'sha qishloq territoriyasini o'zida o'qishlar ochib berishyapti. Bu yaxshi, bu yaxshi lekin.
Shoirpa, rahmat sizga. Umuman nima deydi, onalar yili deb e'lon qilingan ekan, sizni bo'lishga odam xijolat bo'lib turibdi. Ya'ni sizni bo'lsak,
Shoirpa
anaqasi qayerda qoladi, gapi qayerda qoladi?
Gaplarini tinglab turib, Shoirpa o'zi aytdilarki, mana hech qanday qariyalarga ehtirom ko'rsatilgan yo'q dedilar. O'zi mana Zaynab opa qo'ng'iroq qilyaptilar, To'rtko'ldan ikki og'iz gaplari bor ekan. Zaynab opa,
marhamat. Albatta bor. Nimaga endi bir davlatni boshqarayotgan prezident nima uchun shuni bir foydasiz ishga qo'l urarkan? Albatta bor. Davlat ham qaysidir ma'noda manfaatdor shu nomlashdan. Buyuk keksalarni qadrlash yerida bizlarga qancha imtiyozlar berildi, qancha keksalarga, qancha putyovkalar berildi, dam olish sanatoriyalariga, dam olishlar uchun nimalar berildi. Rayonda keksalarni chaqirib bayramlarda nima qildilar? Nimaga endi?
Rahmat Zaynab opa. Shoir opa, eshitdingizmi? Mana putyovkalar berilibdi qariyalar yilida qancha odamlarga. Ular boshidan o'tkazgan pensionerlar gapiryapti. Nima deysiz bunga?
Men bu gaplariga qo'shilmayman yoki ishonmayman. Agar ishonchli bo'lishi uchun menga misollar bilan, dalillar bilan keltirib bersinlar. Men ishonishim uchun, lekin bu narsa masalan, mana 4 yildan beri meni turmush o'rtog'im dam olishga bir sanatoriyaga bora olmaydilar. Ikkinchi guruh nogironlar. Bora olmaydilar.
Sizlar murojaat qildinglarmi? Mana o'sha hokimiyatga nuqul mana o'zlari kelib qilib bermasa kerak-da, ya'ni mahalliy hokimiyatga yoki vazirlar mahkamasiga borib, o'sha prezidentning qarori bilan mana shunaqa yil ekan bu yil, shunaqa narsa bormi deb so'rab bordingizmi yo uyda o'tirdingizmi faqat?
Yo, prezident mahkamasi nimasiga? Prezident mahkamasiga ham murojaat qilganman bir emas, bir necha marotaba. Mana oxirgi marotaba 2 oy bo'ldi. Vazirlar mahkamasiga borib, shaxsan Mirziyoyev o'ziga ariza bilan murojaat qilib borganman. Qabuliga kirmoqchi bo'ldim, lekin qabuliga meni qo'yishmadi. Rizamlari bor ekan, shu odam meni qabul qildilar. Lekin meni so'ragan narsam, yoki so'rab iltimos qilib borgan narsam qanoatlantirilmadi. Ariza bilan murojaat qilganman, arizam qanoatlantirilmadi.
Nima, ya'ni o'sha sanatoriyaga deb boruvdingizmi? Qariyalar yili munosabati bilan shunaqa qanday imtiyozlar bor deb bordingizmi?
Shunga o'xshash masala bo'yicha borganman.
Rahmat Shoir opa, bo'lmasa shu fikrlaringizga opponentingizni fikrlarini eshitaylik chiqqani. Karimjon, marhamat. Mana umuman hech qanday bir naf yo'q, hatto qariyalar yildan bir narsaga erisha olmadik deyapti. Siz nima deysiz bunga?
Endi yaxshi, shunchalik darajada reaktiv bir nima fikrlarni bildirishyapti, lekin bilmadim, biz Farg'onada bizni davlat rahbarlari, hokimiyat tepasida o'tirganlar manimcha ancha aqlli va farosatli insonlar bo'lsa kerak, manimcha toshkentliklarga qaraganda. Biz murojaatlarimizni har safar ijobiy tarzda yechib berishadi. Masalan, hozir hokimimiz ham ancha yaxshi, endi to'g'ri bir qiyin vaziyat bo'lyapti deb har yig'ilishlarda aytyapti, lekin baribir shu yangi qonun chiqqandan keyin, ayniqsa shu jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun qabul qilingandan keyin odamlar davlat hokimiyatiga nisbatan ancha arizalar bilan murojaat qilsa ijobiy yechim beryapti.
Tushunarli. Mana shu siz aytyapsizki, mana shu yillarni nomlash yaxshi bo'lyapti, bu to'g'ri amaliyot. Bu o'zi O'zbekiston Respublikasi rivojlanishidagi 5 tamoyillardan biri, ya'ni kuchli ijtimoiy siyosat degan bir tamoyilda har yili shunaqa nima deydi? Prezident Karimovni
qo'llab-quvvatlash
uchun Karimovga qaysi toifani endi himoya qilish qoldi degan paytda shunday taklif kiritilsa, shunaqa yil e'lon qilinyapti. Ya'ni buni yaxshi deyapsiz. Shuni mana shunaqa yil e'lon qilmasdan o'shunaqa choralarni ko'rsa bo'lmaydimi? Yo shartmi o'shunaqa deb yil e'lon qilishi? O'shunaqa byurokratik bir amaliyotni amalga oshirish shartmi?
Boshqa masalan, biz Yevropa mamlakatlarini bilamiz. Bular albatta shunaqa yo'llar, siz aytgan takliflar, siz aytgan yo'llarda ijobiy nima qiladi, natijalarga erishadi, lekin biz mentalitetimiz bitta shaxsga qaratilgan, ya'ni hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga. Ya'ni u agar bo'ladi desa, albatta bo'ladi. Bo'lmaydi desa, hech narsa bo'lmaydi. Bu fakt.
Ya'ni agar
xalqimiz biladi buni. Buni xalqimiz biladi.
2016-yilni
men ham
Men sizni tushundim. Endi, ya'ni bo'ladi desa bo'ladi, yaxshi. Juda ham qulay davlat ekan. Agar Karimov bo'ladi desa, bo'laveradigan davlat bo'lsa. Demak, agar Karimov 2016-yilni svet gaz yili deb e'lon qilsa, hammayoq svet gaz bo'lib ketadimi?
Juda ham yaxshi bo'lardi. Mana shuni tarafdor edim o'zi aslida. Nima shu ijtimoiy kommunal yili deb e'lon qilinsa ijobiy yaxshi bo'ladi deb.
Endi misol farovonlik yili deb e'lon qilindi, farovon bo'lmadi hech qayer. Hali ko'rmadim farovon bir joyda.
Endi to'g'ri, farovonlikda biz bu nisbiy narsada bu. Masalan, farovonlik qaysi ma'noda? Masalan, hozir ko'rib turibmiz dunyodagi siyosiy vaziyatda qanday ekanligini. Albatta, bir paytlar Suriya xalqi ham farovon edi. Iroq ham farovon edi, zo'r edi. Lekin nima bo'ldi? To'qlikka sho'xlik. Ana hamma narsa o'z vaqtida, qonun qoidalar bilan, shu davlat siyosati bilan,
bosqichma-bosqich
yangi dasturlar bilan amalga oshirish menimcha yaxshi natija beradi.
Rahmat sizga. Asta-sekin tinglovchilarga o'taylik. Juda ko'p tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Mana Toshkentdan hattoki iqtisodchi Toshbek qo'ng'iroq qilyapti. Assalomu alaykum Toshbek.
Alo.
Assalomu alaykum Toshbek.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizga qo'shildingiz bugun. Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni har yili mana shunaqa yillarni nomlanishiga sizning munosabatingiz qanday? Mana hattoki o'sha yillarni nomlanishiga qarshi bo'lgan shoirapani aytishicha pul ajratiladi bunga, lekin biz ko'rmaymiz deydi. Rostdan ajratiladimi va nima uchun ko'rmaydi xalq?
Alo.
Toshbek.
Alo, eshitilyaptimi?
Aynan eshitilyapti, marhamat.
Endi mani fikrim bu nima deydi, yillarga nom berishlik, bir qandaydir bir dastur yoki bir yo'nalishga berish, bu nima deydi, o'z nomi bilan juda yaxshi bir g'oya. Ya'ni bu buni samarasini ham o'zi ko'rinib turibdi, lekin bu bir narsadan dalolatki, bizning davlat ijtimoiy qatlami nima deydi, sayoz bo'lgan nimalar sfera, ya'ni sotsial orientirovani deydi, ijtimoiy tabaqaga yo'naltirilgan davlatlar qatorida hali ham turganligidan bog'liq. Ya'ni misol uchun bu dasturlarga, bu nima deydi, loyihalarga davlat miqyosida qanchadir miqdorda pul ajratilinadi. Ya'ni bu o'zini o'zi oqlaydigan bir mablag'lar emas. Ijtimoiy muhtoj qatlamni shu qandaydir qo'llab-quvvatlash uchun nima deydi, yo'naltirilgan dasturiy amallar. Shu nuqtai nazardan bu sohaga qaraydigan bo'lsak, buni o'ziga yarasha bir plus yoki minus taraflari bor. Minus taraflarini aytib o'tadigan bo'lsak, davlat byudjetidan qancha bir miqdorda mablag' bunga ajratilyapti, bizda bunday bir ochiq bir ma'lumot yo'q. Ya'ni undan tashqari, yana davlat mablag'lari ajratilayotgan mahalda bu ya'ni odamlar o'rtada turgani uchun, odamlar orqali o'tayotgani uchun bu bo'lim bosqich.
Alo. Uzilib qolyapti aloqa. Faqat
yo'qotyapmiz Toshbekni. Mayli, chiqsi yo'q.
Hozir quvvatlovchi guruhlardan so'ralik bo'lmasa.
Rahmat.
Demak, quvvatlovchi guruhlar bor, guruh bor. Demak, Karimjonning quvvatlovchi guruhi Ochil Mirzayev Baxmalda. Marhamat Ochil aka. Siz fikringiz qalay bunga?
Hamma yo'q. Assalomu alaykum. Mana 2016-yilda ona va bola sog'lom, ona va bola yil deb e'lon qildi. Buning o'ziga yarasha bir ma'no mohiyati bor. Birinchi ma'no, mana biz Xudoga shukr qilishimiz kerakki, butun yer yuzining yarmidan ko'pini urush qamrab olgan paytida biz bir sog'lom ona, sog'lom bola, bir ajoyib mashaqqat tadbirlar bilan yashayapmiz. Endi o'tgan yili men o'tgan yili.
Alo. Alo, aloqa O'zbekiston bilan juda
qiyin. Yaqinda mening bir
Marhamat,
ochilik, mana bitta shu replikangizga bir savol bordi. Qaysi nimaga butun dunyoda urush deyapsiz o'zi? Qayerdan olyapsiz bu informatsiyani? Butun dunyo degan narsa. Ya'ni butun dunyo yonyapti-yu, faqat O'zbekistonda yonmayapti.
Yo'q, menga qarang, butun dunyoning yarmi bugun urush tashkilan yashayapti.
Qayerdan oldingiz bu butun dunyoning yarmi? Qancha bu butun dunyoning yarmi? Ya'ni nima u?
Butun dunyoning yarmi. Masalan, o'sha Rossiya bilan Amerika o'zi butun dunyoning yarmiga yetadi. Mana bular butun 53 Avropa davlatlarini, butun mana Arab mamlakatlarini urush xalqida ushlab turishining o'zi yetardi shu narsaning o'zi. Qolgan davlatlar ham o'sha tashvish bilan hammaning bugun fikri o'sha nima bo'lar ekan?
Rossiya. Endi maqsadga o'tamiz. Xo'p, bu iddaoingiz o'zini oqlamadi. Ya'ni butun dunyoda aytgan iddaoingiz. Yarmi ham emas va 2% ham emas. Mana shu yillarga nom berishda nima naf bor? Mana oddiy qilib aytaman sizga. Nima naf? Nima ko'ryapsiz siz shaxsan o'zingiz?
Naf. Qaranglar, naf bolaning o'zida turibdi. Sog'lom ona va sog'lom bola.
Xo'sh,
nima degani?
Men misol Marsga
sog'lom bo'lsin.
Tushundim.
Onalar sog'lom bo'lsin deydi. Sog'lom onagina dunyoga to'g'ri qaray oladi.
Roziman.
O'shanda sog'lom farzandni dunyoga keltira oladi.
Ochil aka, anaqasiz, ya'ni ortiqcha safsatalarsiz. To'g'ri, rozimiz, bu sog'lom ona bo'lish kerak va insoniyat Marsga ham uchish kerak. Misol, Marsga sayohat yili deb e'lon qilsangiz ham bo'laveradi, lekin hech qachon bormaysiz Marsga va hokazo. Shu ma'noda nima nafi bor sizga?
Ya, menga qarang, 10 ta 15 ta o'zining imkoniyatidan tashqari 10 ta 15 ta farzand tug'ib, uning hammasi Rossiyada qul cho'ri bo'lib yurgandan ko'ra, bitta ehtiyot o'zining sharoitiga qarab, sharoitiga, imkoniyatiga qarab bitta uchta farzand tug'ib, voy ajoyib bir tarbiyalagan ma'qul emasmi? Mana ana shunday deb
aytibdi. Mana shu yil orqali shu narsani isbotlashmoqchi. Ya'ni sizningcha bu yil ham o'sha majburiy bichish holatiga kelamiz. Ya'ni onalarga kamroq tuqqin degan holatga kelamiz.
Siz bilasan, majburiy bichish degan narsa faqat sizning gapingizda bo'ldi va ayrim odamlarning gapidan bo'ldi. Lekin o'zining sog'lom fikriga ega bo'lgan ayollar o'zini hech qachon majburan bichishga olib borgan yo'q. Shuni bilib qo'ying. O'sha payt ham hamma o'zining xohishi bilan bo'ldi. Ana endi bugun qarang. Bugun dunyoga sog'lom aql bilan qaraydigan kishilar uchun sog'lom bola sog'lom onagina. Ana endi e'tibor bering. O'tgan yil aytayapti, hech qanday imkoniyat yo'q deb. Nima qilib savol beraman? Mening 17 yashar nabiram operatsiya kerak bo'ldi. Men kecha Toshkentga 16-chi bandagi vaqmaldan bir nechta olib bordim. Ey, ishonasizmi? Faqat mening roziligimni so'radi. Rahmat o'sha nima 16-chi bandaning kasalxonaning urushlariga. Bir tiyinsiz operatsiya qilib, 6 kun davolab, 6 kundagi o'zlari mashinaga qo'yib, bu yoqqa jo'natib yubordi. Buni bo'larkan-ku, endi bitta narsa. Hozir bu yerda bugungi siyosatni yomonlayotgan, norozi bo'layotganlar bir ayrim bitta masalan vijdonsiz bir tuman gazning rahbarining yoki bir kasalxonaning bir vijdonsiz rahbarining qilayotgan ishi uchun butun hukumatni yomonlash haqqi yo'q ularning.
Ochil aka.
Hech kimning haqqi yo'q.
Ochil aka. Gazni qo'yib turaylik hozir. Qarang endi. 2010-yilda sog'lom avlod yili deb e'lon qilingan. 2014-yilda sog'lom bola yili, 2001-yilda onalar va bolalar yili deb e'lon qilingan. Mana onalar bolalar yili degandan beri oradan 14 yil o'tibdi. Demak, 14 yil ichida onalar bilan bolalarning sog'lig'i yomonlashdimi-ki, yana shunday nom berilishiga to'g'ri kelyapti. Sog'lom ona va sog'lom bola yili degan.
Endi bu narsaning boshqa bir yo'nalishiga e'tibor bering. Bundan o'sha 14 yil siz oldin aytayotgan paytda kollejlarda sport maydonlari qurilaydi. Bu paytlar bolalar paxta terardi, lekin bugun hammasi oson qilindi. Bugunga kelib turib, o'shanday sog'lom avlod tarbiyalash, uni yetkazish uchun hukumat to'liq sharoitni yaratib berdi. Hukumat o'zining xalqining oldidagi burchini to'liq bajardi. Endi xalqi o'zbek xalqi faqat mehnatga farzand tug'masdan uydagi nima deydi, qo'ylarga o'ralib yuradigan xotin olmasdan bir ajoyib butun dunyoni qistiratadigan farzandlar tug'sin deyapti. O'shanday farzandlarni tarbiya qilsin deyapti.
Rahmat sizga. Tushunarli. Endi xuddi mana shu gaplaringizga hozir endi sizning opponentingiz bo'lgan Shoira Sodiqbekovaning qo'llovchi guruh a'zosi Nabijon aka qo'shni tumaningizdan G'alloroldan Nabijon akaga so'z beramiz. Nabijon aka nima deysiz bu endi ochil aka aytganlariga?
Avvalo hamma qatnashuvchilarga assalomu alaykum. Yillarimiz mayli yaxshi kelaversin. Ma eshitib turibman hammasini. Misol uchun bu yilni atash meni fikrim bo'yicha yaxshi, lekin ijrosi bilan bo'lsa yaxshi deb tushunaman men. Ijrosi bilan har bir yil.
Endi hozir mana ijrosi bo'lyaptimi axir bir naf bo'lyaptimi shunda?
Yo'q, men shuni mana kuni kecha viloyatimizda o'sha Karsosiya kuni bilan yig'ilish bo'ldi. Shu paytlarda Sayfiddin Umarovich kecha chiqib taklif qildilar. Men birinchi shu odamdan eshitdim. Viloyat bo'yicha qariyalarni e'zozlash yili deganiga 150 million so'm davlat byudjetidan pul ajratilgan ekan. 150 million so'm pul ajratilgan ekan. Endi mana shu ijrosi men yana bitta narsani aytay, prezidentimiz bitta odam. Lekin mana shu Samarqanddagi alaydan tashqari sessiyada bir gap aytgan edilar, menga savol beringlar. Siz uchun eng qiyin narsa nima? Bir savol beringlar menga. Men uchun eng qiyin narsa bu kadr tanlash degan edilar. Shuning uchun har bitta viloyatda, har bitta rayonda, har bitta alayni o'zini rahbari bor. Ana shularga bog'lanib tushunaman men ijro qilishdi. Mana endi bitta misol uchun meni o'zimdan ochil ekan bizni menga 30 kilometr turadilar. Shu yil qariyalarni e'zozlash yili. Mayli yana yilga o'tmaylik. shu qariyalarni e'zozlash yilidan misol uchun bizni tumanimizda men biror bir narsa ko'rmadim. Bir 7-8ta 70-75 men o'zim mana yaqinda xudo xolosi 78 ga kiraman. Nuroniy jamg'armasiga xat yozdik. Mana shu kelib bu nuroniylarni ahvoldan xabar olsalaring, kelib ko'rsalaring, yana yonimda 10 metr nariga yonimda 73 ga kirgan bir oyog'i yo'q ojiza ayol turarlar. Shuni mana shu noyabr oyigacha birorta odam yo'qlagan yo'q.
Ular o'sha 30 kilometr sizdan 30 kilometr uzoqlikda turadigan Ochilakani rayoniga ko'chib bormaysizlarmi undan ko'ra?
Yo'q, Ochilakani rayoni menga qo'shni. Endi Ochilakani gapini men bilmadimki, mana kuni kecha payshanba kuni. Men o'sha Bahmalini O'smatdi markazi, ya'ni Bahmal rayonining markazi Orzu degan to'yxona bor ekan. Mana o'zlari biladi o'sha yerda. Hokimiyatdan sanlar ular. Shunda bir birodarim nevara to'y qildi, men shu to'yga bordim. Kunduzi soat 4 dan kechqurun soat 8 gacha. Shu to'yxonada 5 marta svet o'chdi. Mana bittasi 5 marta svet o'chdi. Men qiziqib so'radim o'sha yerdagilardan. Xo'p, sizlarga chunki meni o'sha birodarim ham men bilan teng 78 yoshda. Biz 60 yildan bir qatnashamiz. Yangi yerda 57-58 yillarda birga ishlaganmiz. Qo'riq bo'zirlarni o'zlashtirish uchun.
Nabijon aka, mayli, bularni qo'yib turaylik. Mana keksalarni e'zozlash yili deyapsiz, qariyalarga e'tibor deyapsiz. Pensiyalarda bir yaxshi bo'ldimi? O'z vaqtida beryaptimi? Olyapsizlarmi?
Endi Sadirjon, men to'g'risi har bir odam to'g'risini aytish kerak-da. Misol uchun bizda pensiya masalasida bizni tumanimizda hech qanaqangi muammo yo'q. Yo'q muammo. Lekin moyash oylik boshqasini bilmaymanku. Mana shu yil dekabrning 20-sigacha qariyalarning pensiyasini uzamizni o'zi hozirdan olishyapti dekabr oyiniga. Muammo bo'ladi. Lekin men bitta narsadan xafaman. Qariyalar hozirgacha sovuqqa qotib yotibdi, tirishyapti ko'p qariya. Men buni uchun Transgazga ham xat yozdim. Viloyat gaz boshqarmasini boshlig'i Oqbo'tayevni oldiga 2-3 ta qariya bo'lib bordik biz. Baraka topib yuring biz tumanga. Bu yil naqol shu yil qariyalar yiliga bunday istib qo'ying deb olib kelib ko'rsatdik. Keldi, ko'rdi, hamma yoqdi. 2-3 kun yaxshi gaz bo'ldi. Hali gaz yo'q degan so'z bu bo'lmagan gaz.
Bo'ldi.
Olagacha gaz.
Yo'q, ya'ni misol qariyalar yilida qariyalarni istib qo'ysa, keyin onalar va bolalar yilda onalar va bolalarni istirib qariyalarga uzib qo'yish kerak. Shunaqada endi balki shunaqa bir xususiyat.
Yo'q, Ochil aka, sizlarda qanday mana 30 km bu yoqda deyapsiz, keksalarni e'zozlash yilida sizlarni istib qo'yishyaptimi yo'qmi?
Endi uka, bu masalada men o'zim xuddi navbatiga o'xshab turib, xuddi shu masalada respublika rahbarigacha chiqdim. O'tgan yili bu yil gaz masalasida.
Ha, demak sizlar ham sovqotyapsizlar.
Endi yo'q, men sovqotlarim yo'q. Bitta narsa. Mening ko'chamda hammada bor, bitta menda yo'q. Nimaga o'zim hayronman? Shu men yo'qlarim yomon bo'lgani uchun yo'qmi? Hammasida bor, qo'shnilarimda, boshqa tuman tumanlarda bor.
Yo'q, yo'q. Ayyo'q, unday bo'lishi. Mahalla oqsoqolini uyida gaz bo'lmaydimi?
Yo'q, lekin yaqinda men viloyat hokimimizga arz bilan murojaat qildim. Mana qanchachuk shu kuni dedim sizga murojaat qilayapman, mening qanchachuk haqqimni tiklab, menga gazni ta'minlab bering. Albatta men Sayfiddinga ishonaman. Ammo hali 8-inchida murojaat qilsam bu qaram bo'lsa deb ko'rdi. 10 kunning ichida gaz berib qo'yishdan o'tib turibman. Ishonaman, lekin u kishining bir og'iz gapi qoraqalpog'istonda menga ham yengil gaz deb qoladi.
Rahmat.
Elektr energiyani navbatga bo'yib qo'shib qo'ylaydi, lekin meni to'yxona bo'lgani uchun o'zidan o'tishgandir. Lekin endi men to'yxonaga 200 metr turaman. Bir marta lift etib o'tishim yo'q yaqindan beri bizning gaz. Nima elektr energiya. Elektr rahbarlarga rahmat. Har yildan bu yil ko'p energiya beryapti. Yonib turibdi uylar endi to'g'risida.
Rahmat sizga. Demak, tinglovchilarga navbat beramiz.
Mana marhamat, mana Rustambekka so'z bermasanglar bo'lmaydi deyaptilar. Marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Chadriddin aka.
Vaalaykum assalom.
Men hozirgi vaqtdan o'qituvchini gapiga ham hayron bo'ldim. Bu davlat hamma narsani shu obязательно bu onalar, bolalar, qariyalar yilda emas, umuman qilib beradigan narsa-yu bu. Misol uchun hayvonot bog'iga ham bog'di hayvonlarga go'sht beriladi o'sha deylani. Bu xuddi shunaqa narsa-yu bu. Bermasa bo'lmaydi. A bu bolalarni stadionimi, u kollejimi qurib berishli. Bu normalni hodisa bu 21-chi asrda yashayotgan bo'lsa bu punkt to'g'risida gapirilyapti. Bu meditsinskiy punkt. Bu odam o'qituvchimi yo bilmadim lekin. Xafa bo'lmang-u, bu 21-chi asrda yashayotganligingizni bilasizmi? Yo o'zingizni bir zaparkli hayvon deydi bilasizmi? Uzr, bu haqoratga kirmaydi. Birosa haqiqatni gapirmayman. Shunga bu har yili nomlarni qo'yib, bu nomlarni qo'ymasdan qilsin. Nima kerak bor? Og'izda asal, asal degani bilan og'iz shirin bo'lib qolmaydi-yu.
Yo'q, qaranglar, Rustambek aka, qarangda, qarang. Misol, mamlakatda, davlatda pul yo'q. Hammaga bir yil ichida ham qariyalarga, ham onalarga, ham bolalarga, ham yana kimgadir berishga pul yo'q. O'sha to'r so'mingiz bor. Shuni misol 1 yili qariyalarga berasiz, 1 yili onalarga berasiz. Shu ma'noda, ya'ni bu sal kambag'alroq davlat, shuni inobatga olingda, nimaga bunaqa qat'iy
inobatga olaman?
Nima deydi, xulosaga kelyapsiz. Misol, sizda cho'ntagingizga 1 so'mingiz bor, hozir faqat bu yil bitta odam to'ydira olasiz. Yoki bitta odam
eshitib turing. Bu agarda men hech kimga bildirmasdan mani pulim borligini hech kim bilmaydi-yu, hech kimga aytmayman-u mani menimcha pulim bor deb. Davlat shunaqa qilib yuribdi-da hozir. Qani paxtalarning puli? Qani gazining puli? Qani uranni puli? Qani bu boyliklarni, xalqqa boyliklarini puli? Qayerga ishlatyapti?
Endi misol xalq so'ramagandan keyin hech kim so'ramayapti-da, qani deb hech kim ko'chaga chiqyapti. Qani deb hech kim ko'chaga chiqayotgani yo'q, hech kimga farqi yo'q qattiq.
Bu ochlikaga o'xshagan Zambirvinning onni odamlar ko'paysa, bu davlat shunaqa bo'laveradi, hech ham rivojlanmaydi. Faqat bir qariyalarni yili deganda bitta odamga putyovka berib, axborotdan ko'rsatib dalada bayram qilganda bundan foyda yo'q. Mana ayol kishi, Toshkentli ayol kishi gapirdilar, men qariyaman deb, mana haqiqatni gapiribdilar. Lekin gap yo'q, besh ketaman. Sizdagi ayollar ko'paysin. Erkaklarni bilmadim lekin, men hozirgi vaqtda bitta ham erkakni ko'rmadim. Bir pasda o'zimni endi vatan xoini qilib gapirayotdim men. Haqiqatni gapiryapman, u nimaga yoqmaydi sizlarga? Haqiqat gapiryapman.
Haqiqatni gapiryapsiz, faqat ba'zi joyda sal qo'pol gapirib yuborasiz, haqoratli bo'lasiz.
Gapingizga kiramiz, xulosa olaman, lekin emotsiya bilan gap.
Sizni shu emotsiyalaringizni mana o'sha saytga o'qituvchi Karimjonga yo'naltirmoqchiman. Karimjon, marhamat. Nima javob bering? Rustambekka. Eshityapsizmi bizni? Karimjon, aloqadamisiz? Halo. 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 Demak, marhamat. Alo.
Yo'q, aloqa menimcha kech kelyapti. Xo'sh, yana tinglovchilarga ochlakaga uzataylik bo'lsa, men ochlakaga javob bera olsam, mana shu yuqorida aytilgan tanqidiy fikrga. Marhamat, ochlak
aka. O'sha men telefon o'chib qoldi, nima degan gap bo'ldi, aytib yuboring.
Yo'q, asosiy gap, misol bo'lmagan gap, mana shunaqa nima deydi?
Bu narsalar hammasi hukumat o'zi qilib beradigan, hukumatni o'zining vazifasi, mana shu gaz degan, boshqasini ham ta'minlash, bu uchun yillarga nom qo'yish shart emas. To'g'ridan to'g'ri uning birlamchi vazifasi deyapti.
Qilavermaydimi deydi, indamasdan bunaqa yil deb anaqa nima deydi, yilga nom bermasdan qilavermaydimi, tinchgina hamma qilish kerak bo'lgan ishni.
Mana nimada shart? Sharq Yaponiyada, Janubiy Koreyada yillarga ham nom beriladi, faqat aytishadiki, masalan, bu yil dedi, yengil sanoatni rivojlantirish yili dedi, yoki qishloq xo'jaligini rivojlantirish yili dedi, yoki og'ir sanoatni rivojlantirish yili deyiladi. Bundayligi chiroyli bunaqa nomlar yo'q, faqat bir maxsus bir sohaga yo'naltirilgan nomlar bo'ladi. Marhamat.
Endi mana shu bizni Islom Karimov o'rnada oldimi, bu yil Rossiya hukumati ham 2016 yilda ekonomikani ko'tarish yili deb e'lon qildi-da. Yani endi bu hozirgi bizni prezidentimizning yil e'lon qilishi, bu yomon gap emas-ku. Bu bir inson, bir niyat, bir ajoyib niyat bilan ajoyib so'z o'zi aslida.
Ya'ni yaxshi niyat yarim mol degandek, niyat bu, niyat. Yaxshi niyat deydi.
Yaxshi niyat yarim mol deydi. Yaxshi niyatda gapirilyapti. Lekin shuncha hukumat rahbari bo'lsa ham, mana bu oponent bo'lsa, bugun bizdan chiqayotgan oponentlarga o'xshab, og'zidan birinigi yomon gap chiqmayapti, endi iltimos, o'zlarini tutib olib, tanlarni o'zida hurmat qilib gapirishirik. Axir biz radioga bu muxlislarni yomon gapini eshitish uchun chiqmaymiz-ku.
Tushunarli, tushunarli.
O'zining toza sog'lom fikrini gapirsin. Mana ko'rinib turibdi, uning nosog'lom ekanligi bularni. Prezidentimiz shuning uchun sog'lom bola degani avvalo aqlini sog'lomlashtirsin deyapti hamma. Qachonki sog'lom aql bo'lsa, o'sha yerda sog'lom hamma narsa sog'lom bo'ladi.
Sog'lom tanada sog'lom aql deyishadi. Mana yana tinglovchilarga beraylik. Mana Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat Bo'rivoy aka, nima deysiz?
Avvalambor
yillarga nom berish bo'yicha. Faqat
sekinroq. Avvalambor mana Shoirapaga o'xshagan ayollar, mana shunaqa insonlar borligiga Xudoga shukr deyman. Yaxshi ham shunaqa insonlar borki, O'zbekistonni yer etmayapti. U haqiqatni gapiruvchilar, rostakam o'sha xalqqa o'ylovchi insonlar. Bu har doim mana shu insonlarni biz duo qilamiz. Endi safsata, demagogiya deymiz, safsata masalasida bu bir ayrim odamni insonlar bu narsani ma'nosiga tushunmasligi kerak. Safsata degani bu ayrim haqiqatlarni qo'shib turib, yolg'on aralashmasi bilan g'ayrli niyatida kimlandir manfaati uchun gapiriladigan bu yolg'onlik yig'inisi bo'ladi.
Bu birinchi qatta. Endi konkretni o'sha mavzu yuzasidan siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yillarga nom berilishda nima yomonlik jihati bor? Mana bu yaxshi niyat-ku, yaxshi niyat yarim mol-ku deyilyapti. Ya'ni shu yaxshi niyat bilan onalar, bolalar yiritib e'lon qilinsa nimasi yomon, nimaga qarshisiz?
Yo'q, agar amalda bo'lsa, bu javobgarlik, majburiyat bo'lsa, agar haqiqatdan-da o'sha masalan qanaqa nom qo'yadimi yo nom qo'ymaydimi, o'sha davlat o'sha amaldorlarda mas'uliyat bo'lib turib, shu nomga monand bo'lib o'shanda haqiqatdan yoshlar yili desa, yoshlar agar o'shatdi bu davlat tomonidan berilayotgan o'sha yordamni, o'sha manfaatini agar sezsa, qariyalar yili degan bo'lsa, qariyalar o'sha yoshlar tomonidan g'amxo'rlikni sezsa, qachonki faqat tirichlikni o'ylab qargan chog'ida ham ko'chada qan non topaman deb yugurib yurmayotgan bo'lsa, onalar yili deyilgan bo'lsa, o'sha onalar rostdan ham o'shatdi e'zozlansa, bu monand bo'ladi. Lekin hozir bu ana Shoirapani oponentlari o'sha Karimjon ismlari ular ozgina bitta haqiqatni ham gapirdilar. Mana shunga ham rahmat. Butun bizani mentalitetimizni bitta shaxsga qaratilgan deb aytyaptilar. Bu haqiqatlari shundaki, shaxsga sig'inishligini bildiryaptilar. Rahmat bu haqiqatni aytganlar uchun. Bu yerda bitta narsani bilamizki, bu yerda diktaturada har doim nom bilan shiorga asoslanib ko'zbo'yamachilik qilinadi. Bu yerda mana shundan deb chiqyapti. Nom berilyapti, har xil shior, chiroyli shiorlar bor. Vaqt kelganda hattoki hadislardan olib shiorlar qo'yishadi, lekin amalda hech qanaqasiga amal qilinmayapti. Faqat yolg'on safsata bilan o'sha etilgan yilda aksincha o'sha xuddi o'sha qariyalar yili deyiladigan bo'lsa, qariyalarga qarshi qanaqadir ularni zarariga qarshi bu amalda ishlab o'tdi. Yoki ayollar yili deyilgan bo'lsa, ayollarga qarshi deyiladigan bo'ladigan ishlab o'tdi. Bundan kelib chiqyaptiki, bu yilliga nom bergan bilan foydasi yo'q. Aslini olganda, bundan oldin ham gapirib o'tishdi. Haqiqatdan bundan olib qarasa, bu doimiy ravishda, masalan, byudjetdan pul ajratiladi yoki boshqa har xil nima deydi, o'sha nima ishbilarmonlardan pul talab qilinib, o'shalarga yordam berasan deb o'shalarni bo'yiniga qo'yiladi. Bu narsalar oddiy hol bilan bo'lib kelayotgan narsalar. Buning uchun masalan nom shiorlarni o'zi zarurati yo'q. O'shaning uchun hozir ochilayotgan aytganlari ham mana Rossiya o'rniga oldi shekilli deyotganlari bizni ko'rib turibmiz. Rossiya ham o'sha diktaturaning yo'lini oldi. Oxirgi yillarda mana qaysi darajaga yetib keldik.
Tushunarli. Bo'rivoy
nomining shiorligi aytildi.
Karimjon akaga bir savol beraylik. Karimjon aka, mana eshitdingiz, bu yana bir bor ko'tarilyapti bu narsa. Qachonki O'zbekistondagi biror ijtimoiy qatlamni himoya qilaman deb ularga bir yilni nomlaydigan bo'lsak, o'shalarga battar bo'lyapti.
Aks
bo'lyapti. Ya'ni misol hozir qo'rqib qolishyapti emish. Ya'ni qariyalar qo'rqayotgan, yana bizga qanday balo kelar
ekan bu yilda yoki agar o'tgan yil nazarda tutadigan bo'lsak, mana bu yil endi onalar endi biz nima bo'ladi endi deb qo'rqishyapti. O'sha IJKdan qo'rqishyapti. Yana o'shunaqa bizga biz bilan shug'ullanishni boshlashadimi deb qo'rqishadi. Bu narsa bunga nima deysiz?
Albatta. Endi bunaqa fikrlar mavjud xalq orasida, shuning ichida yashayapmiz. Lekin men o'ylaymanki, masalan, o'zimni shaxsiy hayotimdan misol keltiradigan bo'lsam, mana farzandim bor, 5 yoshda. Unga shu yoshgacha 5 marta emlama qildi. Men qiziqib shu mavzuda bir doktor o'rtog'imdan so'rasam, aytdiki, Markaziy Osiyoda faqat O'zbekistongina yosh bolalarga emlash uchun mablag' ajratadi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Bu mana shu yoshlarimizga sog'lom bo'lishligi uchun bir juda katta imkoniyat deb aytdi. Lekin haqiqatdan o'ylab qaraydigan bo'lsak, aql bilan tasavvur bilan yondashadigan bo'lsak, bu juda ham katta narsa bu. Siz uyingizda Nexia'ngiz bo'lsin, Lacetti'ngiz bo'lsin yoki bir zo'r Captiva'ngiz bo'lsin, lekin uyingizda farzandingiz kasal bo'lsa, farzandingiz nosog'lom bo'lsa, bu boyligu bu baxt sizga tatilmaydi. Biz o'zbek xalqi bo'lajon xalqmiz.
Shuning uchun mana endi tinglovchi aytayaptiki, anaqa bu hammasi shunaqa eski mustabid tuzumni priyomlari, ya'ni shunaqa shiorlar, balandparvoz narsalar. Siz shuni shunaqa balandparvoz shiorlardan iborat narsagina deb faraz tasavvur qilyapsizmi, ya'ni amalda qanday?
Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Sababi ozmi, ko'pmi, baribir xalqimizga naf yetadi. Bu fakt bu. O'zimiz hayotimizni ko'rib turibmiz. Masalan, realni olib qaraydigan bo'lsak, bugun o'zbek jamiyatida, Farg'onada, endi bilmadim Toshkentda, Qashqadaryoda, Surxondaryoda, Jizzaxda qanday ekan. Uyi yo'q insonlar yo'q bizda. Bu katta baxt emasmi bu?
Qayerdan oldingiz bunaqa ma'lumotni, uyi yo'q odam yo'q degan ma'lumotni?
Yo'q, masalan,
bilmayman. Statistik ma'lumotlar yo'q bunaqa.
Masalan, 1.5 milliard, salkam 1.5 milliard aholisi bor bo'lgan Hindistonni olaylik yoki mana rivojlangan Amerika Qo'shma Shtatlarini olaylik, u yerda uy yo'q insonlar qancha? Lekin biz o'zbek jamiyatida bunday narsalarga aslo yo'l qo'yilmaydi. Oddiy misol mahalla.
Ya'ni O'zbekistonda Amerikadan ko'ra yaxshiroq yashashadi demoqchisiz, shundaymi?
Endi to'g'ri, ba'zi bir
ya'ni nima uchun bo'lmasam, eng ko'p Amerikaga ketuvchilar, green kartaga topshiruvchilar eng ko'p O'zbekistondan bo'lib chiqadi. Nafaqat Amerika, Amerikani qo'yib yuboring, ya'ni Rossiyaga mardikorchilikka borishadi, qanaqa Amerika? Ya'ni
to'g'ri, men buni inkor qilganim yo'q. Men buni inkor qilganim yo'q. Haqiqatan ham muammo mavjud. Juda ko'pchilik Rossiyaga borib ishlashadi bizning qishloqdan ham. Bu bor narsa bu. Buni hukumat ham yaxshi biladi, biz ham yaxshi bilamiz, sizlar ham yaxshi bilasizlar. Ammo masalaning tub mohiyati shundan iboratki, o'sha odamlar faqat ijtimoiy hayotini yaxshilash uchun ketyapti, o'zimizda ish yo'qligi sababli. Endi hukumatimiz shunga e'tibor berib, ish o'rinlari tashkil qilsa, albatta menimcha yaxshi. Menimcha bu haligi aka, jizzaxlik aka juda chiroyli bir fikrda aytishdi. Kadrlar muammosi. Men mana shu aytgan fikrga 100% qo'shilaman. Bizning jamiyatimizda bugun faqat boylik haligi soy soyga oqar, boy boyga boqar degan gap bir o'z isbotini topdi. Oddiy insonlar hech qachon davlat hokimiyati tepasiga chiqa olmaydi. Buni yoshlar ham o'zi biladi. Men o'zim o'qituvchiman. Bu bolalar bilan juda ko'p gaplashaman. Masalan, men o'z dars faoliyatim davomida O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan so'zni olib tashladim. Mutlaqo ishlatmayman. Chunki buni orqasidan men bir necha bor takidladim. Bu haqiqat. Men sizlarni tinglovchilaringizga ham bir yolg'on informatsiyalarni berib, yolg'onchi odamga chiqib qolishni xohlamayman. Chunki odamlar bolalar aytyapti, domla, siz nimaga O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyapsiz? Axir O'zbekistonda gaz yo'q, elektr yo'q. Qanday qilib O'zbekiston kelajagi buyuk davlat? Shunda men chiqib ketish usulini, yo'llarini oxtarib topa olmadim.
Rahmat.
Men majbur bo'ldim.
Rahmat sizga, Karimjon domla, rahmat sizga. Ochiq gapirganingiz uchun. Demak, hozir men Shoir opadan so'ramoqchiman. Mana Karimjon domla aytyaptilarki, har holda bir nafi tegadi shu narsani. Hech qachon yaxshi narsani, ya'ni ezgulikka xizmat qilgan narsani yomonligi bo'lmaydi, deyapti. Shoir opa, nima deysiz shunga? Marhamat. Shoir opa,
nomlab yillarni e'lon qilib yoki bo'lmasa shu e'lon qilingan yilda davlat byudjetidan ajratib, pul ajratib, mablag' ajratib, buni orqasida qanaqadir bir manfaatdor bir shaxslar bormikan degan xayolga boraman. Lekin shunaqa ko'rinadi. Shu manfaatdor shaxslar borga o'xshab ko'rinadi. Agar shuni e'lon qilmasdan to'g'ridan to'g'ri shuni yo'lga qo'ysa yoki bo'lmasam bu sharoitlarni yaxshilab qo'ysa, shundoq to'g'ridan to'g'ri bo'ladi-ku. Yoki bo'lmasam deylik, sharoit yaxshi ekan. Mana ochilgani gaplari bo'yicha hamma sharoit yaxshi ekan. Hamma narsa yaxshi ekan. Nimaga millionlab odamlarni o'sha chet elga chiqib ishlayotganini gap chiqib ketib ishlashayotganini gapiryaptilar. Sharoit yaxshi bo'lsa, nega millionlab o'zbekistonliklar tashqariga chiqib ketmaydi?
Chunki ular O'zbekistondagi imkoniyatlardan foydalanishni bilmayaptida. Ya'ni ular jaraq-jaraq pul ishlashmoqchi deb tushuntirilyapti.
Ular
pul ishlashmoqchi, mashina olmoqchi, bir dang'alama to'y qilmoqchi, shuning uchun chiqyapti deyilyapti.
Hozir men shu eshitirishi boshida bir o'zbekistonlik Toshkent shahridagi bir yigitni yozganlarini o'qib berdinglar. Men shu gaplarni eshitib o'zim shu narsaga ishonaman. Chunki men o'zimda ham shunaqa holat bo'lgan. Toshkentda yoki bo'lmasa O'zbekistonda yurish qiyin bo'lib qolgan bir vaqtda albatta odamlar qattiq tinch bo'lsa o'sha tinchligini o'ylab o'shaqa ketadi. Tinchligini o'ylab ketadi. Yo'q, nima bo'lib kelyapti? Boyib ketyaptimi o'shaqa borib kelib? Yo'q, bir sharoitini yaxshilab yuboryaptimi? Kamdan kam endi uyim joyim deb sharoitini yaxshilab o'tganlar barmoq bilan sanarli darajada. Lekin shahar o'zida, vasha O'zbekiston o'zida yurish juda qiyin bo'lib qoldi.
Shunday odamlar militsiya. Shoir opa, rahmat. Mana yana bir tinglovchi bor. Nima oxirgi bu tinglovchi bo'ladi? Bugun nima der ekan? Qani, mana bankir ekan ismlari. Marhamat bankir, nima deysiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, balandroq gapirsiz.
Hammangizga salomatlik tilayman o'zbek xalqiga.
Rahmat, rahmat. Xo'sh, bugun bahsimizni qaysi tomonidasiz? Oxirgi so'z.
Haqiqat, adolat tomondaman, nima tomonda bo'lardim?
Qayerda ekan shu haqiqat adolat?
Endi xolisi gapdanmi shunchadan bir sizlarni butun anaqalarni eshitaman, efirlarni har kuni har xil odamlar. Men o'zimni sal shunaqa xijolat tortib ketganman, o'zim endi birinchi suhbatga qo'shilganim uchun.
Indalon tezroq ayting, vaqtimiz
tugayapti. Indalon nima ketadi hozir gapimizdan bo'lmasa, men oxirgacha chiroyli tushuntirib beraman gapimni. Xudo xolisi bugun hammamiz mana shu yo tomondan ham, bu yo tomondan ham gapini eshitdim-da, bitta narsaga qaytamiz dedi. Bizaga o'zi shunaqa o'zbek degan nomni bizga o'z berishdan o'z maqsad bo'lganda, bir narsaga bir ish qilishdan oldin bir maqsad bo'ladi-da, o'sha maqsadga qarab inson yuguradi. Bu aniq haqiqat narsa-da. Endi bir maqsaddan maqsad, ya'ni men nima demoqchimanki, shu o'zbek degan, ya'ni o'ziga bek degan nomni berilishidan bir maqsad bo'ladi. Bu nechinchi asr kirib kelgan, nima bizga bunaqa o'zbek degan nomni olish degan maqsadni o'sha nomni berishi.
Bugun bizdan maqsadimiz o'zbek nomi emas. Mayli, rahmat sizga.
Va maqsadimizga erishdik. Dastur tugadi. Demak, rahmat. Uzr, bu o'rinda bu tinglovchimizni to'xtatishga majburmiz. Soatiga 1 minut daqiqa vaqt qoldi. Demak, bahs online bo'yicha, ya'ni bugungi savol bo'yicha Odnoklassnikida so'rov e'lon qilgan edik. Demak, O'zbekistonda bo'layotgan har bir yillarga nom berishdan naf bo'lyaptimi deb savol berdik. Demak, va aksariyat yo'q, hech qanday naf bo'lmayapti deb javob beribdi. 182 kishi yo'q debdi va ha deb naf bo'lyapti deganlar 67%, javob berishga qiynalganlar ham 17%. Shunday qilib, siz ham demak Odnoklassniki sahifamizga kirib o'z fikrlaringizni va shu o'rinda
ishtirokchilarimizga katta rahmat. Karimjon aka, Shoir opa, Ochil aka, Abjon aka, rahmat sizlarga va tinglovchilarga ham katta rahmat. Yana bas onlayn eshitirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.